Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырайық. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзартуды ұсынған бастамашыл топ жалпы халықтық референдум өткізу туралы шешімдерін орталық сайлау комиссиясына осы жұма күні табыс етті. Бұл туралы желтоқсанның 24 күні Астана қалалық мәслихатының хатшысы Владимир Редко-Кашин мәлімдеді. Ол астаналық белсенді топты басқарады. Редко-Кашинның пікірінше, Назарбаевтың 2020 жылға дейін президент болып қалуына қазақстандықтардың басым көпшілігі қарсы болмайды екен. Енді осы тақырыпты зерттеген біздің Астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқұл микрофон алдында.
Президенттің өкілеттігін 2020 жылдың 90-ына дейін ұзартуға халық қарсы емес деген Владимир Редко-Кашин қандай халықтың атынан айтып отырғанын нақтылай алмады. Айтқаны тек біздің сайлаушылар деді. Алайда Астана қаласындағы тұрғындардан осы мәселе туралы сауалнама жүргізбек болғанымызда адамдар сұрақты естісімен қолдарын бір сілтеп жауап беруден бас тартты. Оппозициялық ұйым өкілдерінің пікірінше, бүгінгі таңда халық ашық пікір айтудан әбден қорқып қалған, сондықтан олар жауап бергілері келмейді. Ал халыққа биліктегі былықтарды көрсететін оппозицияның өзін атқарушы билік қысып ұстап отыр дейді Азаттық радиосына сұхбат берген оппозициялық саясаткер Серікбай Әлібаев.
Оппозицияны бәрін қысып тастады, қаражат жоқ, бәрін үркітіп қорқытып тастады. Бұлай қатты шыққандарын түрмеге қамап жатыр. Ең қатты шыққан Заманбек, Алтынбектерді өздеріңіз білесіздер қалай өлтіріп тастағандарын білесіздер. Сондықтан қазір қалай шығуға болады? Қандай бір көшіп-көшсеңіз сіздерге штрафты береді де қамайды да жатқызып қояды.
Референдум өткізуге белсенділік танытып отырған топ орталық сайлау комиссиясынан оң жауап алатындарына сенімді. Орталық сайлау комиссиясының баспасөз қызметі бастамашыл топтың өтінішін 27 желтоқсан күні қарайтынын мәлімдеді. Одан кейін халық арасында үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуді бастаймыз. Жобамен алдағы жылдың наурыз айында референдум өтіп қалар деген үміттеміз дейді. Бастамашыл топтың тағы бір мүшесі Астанадағы Әлкей Марғұлан атындағы мектептің директоры Ербол Іргебай.
Бастамашыл топта 20 адам, төрағамыз Редко-Кашин. Басқа жаңағы әр саладағы азаматтар осында міне депутаттарымыз бар, мұғалім бар, спорт саласының өкілдері бар. Бірінші жұмыс егер жаңағы орталық сайлау комиссиясына кешегі біздің қабылданған шешімімізді жіберіп ол орталық сайлау комиссиясы бекіткеннен кейін ары қарай бастамашыл топтар елдің арасында халықтың арасында түсіндіру үгіт-насихат жұмыстарын жүргізеді.
Дейді мектеп директоры Ербол Іргебай. Естеріңізде болса Қазақстанда бұған дейін Нұрсұлтан Назарбаевты 2020 жылға дейін президент қызметінде қалдыру туралы ұсынысты биыл қазан айында Астанада өткен Қазақстан халқы ассамблеясында Қазақстан кәрістері қауымдастығының президенті Роман Ким айтқан еді. Сол кезде Назарбаев онда маған ұзақ өмір сүруге мүмкіндік беретін дәрі тауып беріңдер деп күле жауап қайтарған болатын. Азаттық радиосының тілшісі Астана қалалық мәслихаттың хатшысы Владимир Редко-Кашинен бастамашыл топ енді жас ұзартатын дәріні табуды қолға алатын шығар деп сауал қойған болатын. Президент дәріні қажетсінбейді деп жауап қайтарды. Астаналық бастамашыл топтың жетекшісі Владимир Редко-Кашин.
Если вы обращали внимание, видели, так сказать.
Сіздер біздің президентіміздің жұмыс күнінің қалай басталатынына назар аудардыңыздар ма? Көрдіңіздер ме? Таңғы 6-дан тұрып дене жаттығуын жасайды. Менің ойымша ол кісі дене күші жағынан бүгінгі жастардың кез келгеніне дес бере алады. Мен оған сенімдімін. Дейді Владимир Редко-Кашин. Сондай-ақ ол дәл бүгінгі таңда Қазақстанда Назарбаевқа балама бола алатын, ел басқара алатын адам жоқ деп есептейді. Оппозициялық саясаткер Серікбай Әлібаев, оппозиция өкілдері бір мәмілеге келіп бас қосып, қазірден бастап халық арасында референдумға қатыспау жөнінде түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, референдумға байкот жариялауымыз керек дейді. Сондай-ақ саясаткер Әлібаев, референдум өте қалған жағдайда Назарбаев 2020 жылға дейін билікте отыра алмайды деген пікірде.
Мен ойымша, ол кісі отыра бере алмайды 20 жылға дейін. Қазір өзін оппозиция деп есептеп жүрген азаматтар жиналып, бәріміз бір қолдан елдің болашағын ойлайтын азаматтардың бәрі құрылтайға жиналып, бәрі елді аралап кету керек та айту керек. Мына референдумға біз байкот жасаймыз, референдум болмау керек, оның құқығын 20 жылға дейін созбау керек деп біз жұмыс жасау керек. Бұл іс нәтижелі болуы мүмкін. Мыңдаған, ондаған, жүздеген мыңды халықты шығаруға болады.
Дейді оппозициялық саясаткер Серікбай Әлібаев. Естеріңізде болса, бейсенбі күні Өскемен қаласында президент Назарбаевтың өкілдігін 2020 жылдың 90-ына дейін ұзарту жөнінде бастама көтерілді. 320 адамнан құралған бастамашыл топ құрылып, олар республикалық референдум өткізуге дайындыққа кірісіп кетті. Бастамашыл топтың төрағасы болып Ерлан Сыдықов бірауыздан сайланды. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. 2010 жылдың аяқталуына да бір ғана апта қалды. Қазір әрбір мемлекет, әрбір азамат өзінің осы жылдағы істерін, жетістіктерін қорытындылап жатқандығы белгілі. Ресей президенті Дмитрий Медведев елдегі ірі телеарналарға тікелей сұхбат беріп, өтіп барған жылды қорытындылады. Сұхбат барысында түрлі мәселелер көтерілді. Оның ішінде Ресейдің экономикалық жетістіктері мен ақш пен арадағы ядролық қаруларды азайту жөнінде келісім бар. Міне енді Ресей президенті Дмитрий Медведевтің осы жұма күнгі сұхбаты төңірегінде сізбен бізге Сайда Бабамғожа толығырақ әңгімелеп береді. Сайда, Медведев нақты қандай мәселелерге тоқталған екен?
Рахмет, Сағат. Ресей президенті Дмитрий Медведев 2010 жылдың басты жетістіктері ретінде елдің экономикалық дағдарыстан шығып келе жатқанын атап өтті. Елдегі ірі телеарналарға берген сұхбатында Медведев Ресей экономикасы біршама құлдыраудан кейін тұрақты дамуға қол жеткізді деп мәлімдеді.
Действительно, в этом году не падали вниз. Мы уже росли.
Осы жылы экономикамыз әрине нашарламады, біз дамып жатырмыз. Иә, қиындықтар мен проблемалар бар, бірақ бәрібір 2010 жылы экономикамыз өсті, деді Медведев. Оның айтуынша, Ресей үкіметінің балаларды қорғау туралы жаңа ұстанымы мен демографиялық даму саясаты екінші дүниежүзілік соғысындағы жеңістің 65 жылдығы өтіп бара жатқан жылдың ең ірі оқиғалары болған. Ресей президенті сондай-ақ Вашингтон мен арадағы ядролық қаруларды азайту жөніндегі келісімнің бекітілуін атап өтті. Бұл алдағы 10 жылдықтардағы қауіпсіздік үшін өте маңызды құжат, деді Медведев. Ол америкалық әріптесі Барак Обаманы ақш сенатында Мәскеу мен Вашингтон арасындағы ядролық қаруларды азайту жөніндегі келісімнің бекітілуіне байланысты мадақтады. Медведев Обаманы уәделерін орындайтын жетекші деп сипаттады.
Мне работается с президентом Обамой легко.
Мен үшін президент Обамамен жұмыс істеу оңай. Ол қалай тыңдап құлақ асуды білетін адам. Ол ескі стереотиптерге жабыспайды. Обама өз уәделерін орындайтын жетекші. Бұл саясатта өте маңызды болып табылады, деді Медведев. Оның алдында Медведев пен Обама телефон арқылы аталмыш келісімді талқылаған болатын. Ақ үйдің хабарлауынша, ядролық қаруларды азайту жөніндегі келісім Қырғи-Қабақ соғысы кезінде жау болған екі елдің қарым-қатынастарын нығайтады.
Сайда, осы келісімді Ресей парламенті қарап талқылап жатыр еді ғой, бекітті ме?
Иә, Сағат, Медведев Ресей парламентінің екі палатасы да стратегиялық қаруларды қысқарту жөніндегі келісімді ратификациялайды деп үміттенетіндігін айтқан болатын. Соңғы хабарларға қарағанда парламенттің төменгі палатасы мемлекеттік дума жұма күні келісімге қатысты дауыс берген. Мемлекеттік дума осы келісімді ратификациялады деп хабарланып отыр. Бұл келісімге Медведев пен Обама сәуір айында Прагада қол қойған болатын.
Саяда, Дмитрий Медведев осы жылды қорытындылаған өзінің теледидар арқылы берген сөзінде жалпы Ресей мемлекетінде елде қандай да бір тағы да өзекті мәселелерге реформаларға да тоқтады ма?
Сағат, ол тоқтады. Сол мәселелерге Медведевтің сұхбатында полициядағы реформалар мен жемқорлықтан бастап есірткі проблемасы мен өкілік санжалына қатысты мәселелер және түрмеге жабылған бұрынғы ірі кәсіпкер Михаил Ходорковский мен Ресей ақш арасындағы даулы тыңшы алмасу тақырыптарына да осы сұхбатта осы мәселелер көтерілді. Медведевтің айтуынша, Ресейдің әділет жүйесін жақсарту үшін полицияны реформалау қажет, полиция заңдарға бағынуы тиіс, деді Медведев. Есірткі проблемасын көтерген Медведев Ресейде шамамен 160 мың мектеп оқушылары есірткіні қолданған, дейді. Айта кету керек, Сағат, Медведевке тікелей эфирден Ресейдің ірі телеарналарының басшылары сұрақ қойды. Атап айтқанда, сұхбатты НТВ басшысы Константин Кулистиков, бірінші телеарнаның жетекшісі Константин Эрнст және РТР басшысы Олег Добродеев жүргізді.
Рахмет, Саида, әңгімеңізге. Сөйлеп тұрған Азаттық радио сардақтаға енді назарларыңызға соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да берет салып өтейін. Пакистандағы шабуылдан полиция қаза тапқан, Ауғанстан мен Пакистан басшылары Түркияда кездесіп жатыр. Пакистанда тексеру бекеттеріне шабуыл жасалған. Оппозициялық тұлғалар Ресей премьері Владимир Путинді жала жапты деп сотқа беріп отыр. Ауғанстанда Иран азаматы ұсталған. Медведев пен Обама телефон арқылы сөйлесті. Румыния парламентінде журналист балконнан секіріп кеткен. Freedom House Беларуське қарсы санкция қолдану қажет дейді. Wikileaks басшысы Ассанж ақшта өзіне қауіп төніп тұрғандығын мәлімдеді. Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың алдағы минуттарында назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кететін болсам, республикалық айтыстарды ұйымдастырып жүрген ақын Жүрсін Ерман Қазақстанда айтыскерлер одағының құрылып жатқандығын айтады, ал бұған қатысты айтыскер ақындардың өздері түрліше пікір білдіреді. Енді шетелдік баспасөз өзінің соңғы мақалаларында Еуропаның соңғы диктаторы Беларусь президенті Александр Лукашенко неге тағы да орнында қалды деген сауалды талдап жазған екен. Осы мақалаларға да шолу жасап өтетін боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді әрі қарай жалғастырайық. Айтысқа әрдайым тосқауыл жасауға ұнта билік танытып жүретін билік енді оның қамқоршына айналмақшы. Республикалық айтыстарды ұйымдастыратын ақын Жүрсін Ерман Қазақстанда айтыскерлер одағының құрылып жатқандығын айтады. Мемлекет тарапынан қаржыландырылатын мұндай ұйымның болашағына күмәнмен қарайтын ақындар материалдық тәуелсіздіктен гөрі рухани тәуелсіздігіміз артық дегенді айтады Азаттық радиосына. Жалпы қымбатты тыңдарман, сіздер өздеріңіз жақсы білесіздер, айтыс тақырыбы Азаттық радиосында әрдайымда көтеріліп келеді. Осы соңғы рет Қазақстан астанасы Астана қаласында тәуелсіздікке арналған айтыс өткен кезде осы айтысқа шақырылмаған кейбір ақындардың не себепті шақырылмағандығы, жалпы айтысқа қатысқан ақындардың аузына қақпақ қоюға тырысқан кейбір шенеуніктердің болғаны жөнінде де айтыс Азаттық радиосының хабарларында, сондай-ақ Азаттықтың веб-сайтындағы мақалаларда да жиі көтеріліп, жиі жазылды. Алдағы уақытта да Азаттық радиосы өзінің арнайы дөңгелек үстелінде осы қазақтың айтыс өнері қаншалықты дамып келе жатыр, оған қандай қамқорлық жасалып жатыр, не болмаса оған қол байлау тұсау жасалып жатыр ма деген тұрғыда өзінің дөңгелек үстел сұхбатында өткізген болатын да оны Азаттық радиосынан тыңдай аласыздар. Ал қазір осы айтыскер ақындардың одағын құру мақсаты, оның ол жөніндегі айтыскер ақындардың өздерінің пікірлерімен микрофон алдында тілшіміз Мақпал Мұханқызы.
Ақын Жүрсін Ерман Азаттық радиосына берген сұхбатында осы уақытқа шейін биліктен теперіш көріп келген айтыс өнеріне енді биліктің беті бері қарағанын айтып отыр. Оған дәлел тәуелсіздік күніне орай ұйымдастырылған айтыс. Ақынның сөзінше ұлттық өнердің өрісін одан әрі кеңейту мақсатында Қазақстанда айтыскерлер одағы құрылмақшы.
Республика деңгейінде президент әкімшілігінің келісімін ала отырып, министрліктің, мәдениет министрлігінің келісімін ала отырып, Қазақстан айтыскерлерінің одағын құрып жатырмыз. Қазір құжаттар әзірленіп жатыр. Бұл мемлекет тарапынан қаржыландырылатын қоғамдық мекеме болатын сияқты. Осы мекеменің ең басты міндеті жергілікті жерде ақындар мектептеріне қамқорлық жасау.
Деді Жүрсін Ерман. Ол сонымен бірге жаңа одақтың мойнында айтыстар ұйымдастыру, жас ақындарға қамқорлық көрсету, оларды тәрбиелеу сияқты түрлі міндеттер тұрғанын да айта кетті. Дегенмен әзірге болашақ одақ жайында мәдениет министрлігі өкілдері еш нәрсе айтпай отыр. Жұма күні баспасөз қызметіне хабарласып, төмендегідей жауап алдық.
Қоғамдық ұйым болғасын, біз оның ешқандай қатысымыз жоқ қой, өздері ұйымдастырады ғой. Заң бойынша ондай біз жасай алмаймыз. Неге десең, сол қоғамдық ұйым болғаннан кейін өздері жиналып, өздері тіркейді.
Деді мәдениет министрлігінің баспасөз хатшысы Дәурен Дүйсебаев 1990-ның 24 күні Азаттық тілшісіне. Жаңа одақ жайлы жаңалықты айтыскер ақындардың басым бөлігі жөнді естіп үлгермеген екен. Олардың сөзіне қарағанда, бүкіл айтыскерлердің басын біріктіретін мұндай ұйым айтыстың тарихында бұрын-соңды болмаған көрінеді. Десе де олардың пікірінше мәселенің екі қыры бар.
Ақындардың аузына қақпақ болмайтын, аяғын тұсамайтын кәдімгі кешегі дала демократиясы тұрғысынан алып қарағанда ақындарды қолдаймыз десе ондай қоғамымыз қажет әрине қауымдас. Ал бірақ ертең ақындардың аяғына тұсау салып ана сөзді айт мына сөзді айтпайсың десе онда айтыстың да болашағы қараң, ақындардың да күні онша мәз болмайды деген сөз. Сондықтан мұның екі жағы бар деп ойлаймын. Ал егер сынай мынау ұлттық мүддені, ұлттық мұрамызды жаңғырту мақсатында кешелерге мәдени мұра бағдарламасы сияқты сынай жанашырлықтан туып жатқан нәрсе болса неге болдымасқа,
деді айтыскер ақын Бақыт Жағыпбарұлы. Айтыскер ақын Айтақын Бұлғақовтың пікірінше мұндай одақ ақындардың әлеуметтік мәселесін шешкенмен рухани бостандығынан айырса одан қоғам үшін еш пайда болмайды. Оның айтуынша билік сен ананы айт мынаны айтпа, кемшілікті айтсаң құрысын деген сияқты сөздер айтып қорқытатын болса онда мұндай қамқорлықтың бес тиынға қажеті жоқ.
Біз алдымен айтысқа дайындаламыз, саясатты айту үшін. Бұл баспасөзден аламыз, біз жерден алмаймыз. Ақпарат құралдарынан аламыз, интернеттен аламыз жаңалықты. Содан көзіміз көріп көңілге түйгенімізді айтамыз. Егер жауапсыз, сынсыз, орынсыз, дәлелсіз нәрсе болса Онда ақындар жауап қатарсын. Егер дәлелді орынды сын айтып тұрса, оған неге аузына қатпақ болады? Қайта біз түсіне білсе, жөн біле білсе, біз үкіметтің жағын шығысып отырған жоқпыз ба? Шынына ақиқатын айтып отырған жоқпыз ба? Қайта біздің айтқандарымыздан қортынды шығармай ма? Баяғылар тезек төрелер бір мақта бір датта деп Сүйінбайға неге айтты солар? Қане мен бір мақташ, ал енді датташ, жақсылығымды айтшы, жаманымды айтшы деп сұрады. Сонда ол өзінің кемістігін күнін біліп отыр ғой. 30 ауыздан шыққан сөз осы өрелге тарайды деген. Ел құлағы елу деген ақындардың аузымен сырып отырса мынау жөн екен демей ме? Біз демократияны жағынуды білмейтін халықпыз ғой, енді айтсын өнер болғандықтан. Осы жағынан біз үкіметке пайдамыз тиер еді.
Деді Айтақын Бұлғақов Азаттық тілшісіне. Мұндай одақтың құрылуына үзілді-кесілді қарсы ақындар да бар. Солардың бірі Бауыржан Халиолланың пікірінше, айтыс еш бұғауға төзбейтін тәуелсіз өнер.
Одақ құрылып, мемлекет қарауына алып деген сөз айтысты сатып алып, ақындардың отанының болуына айналдырады деген сөз ғой, былайша айтқанда. Олардың келіп кететін ешқандай ештеңе жоқ. Қанша айтқанмен де ол рөлге тәуелді болды деген сөз, міндетті түрде соның сөзін сөйлеу деген сөз. Ертең кез келген уақытта шекеңнен шертіп, жасаған желкеңнен шығарып, ақшаны беріп отқан біз сен неге біз жайлы айтасың деген сөз міндетті түрде айтылады. Айналып келгенде біздің тәуелсіз даланың демократиясы деп санап жүрген айтысымыз биліктің, мәдениеттің одан қалса бүгінгі Нұр Отанның қолшоқпары болып шыға келеді деген сөз. Сондықтан бұл одақтан мен ешқандай болашағы болатын шығар, жағдайы жақсаратын шығар, қаржылық жағдайы, кейбір ақындар жаңа жалақы алып материалдық жағдайы түзетін шығар, ал бірақ айтыс бұрынғы өзінің көркемдік деңгейінен әлдеқайда түседі деген сөз. Бұл деген біздің ақындарымыз сарай ақынына айналады деген сөз,
деді Бауыржан Халиоллаұлы. Ол бұлайша сарай ақындарының көбейгенінен ұлттық өнердің әркімге қол жайып демеушілер арқылы халық несібесімен күн көргенін артық санайды. Тек билік кедергі жасамаса болған деп түйеді ақын. Біз бұған қатысты ақын Аманхан Әлімнің де пікірін біліп көрген едік.
Кім қалай ұйымдастырып жатқанын білмеймін, бірақтан айтысқа биліктің араласуы, болмаса жеке бір адамдардың диктовкасы дейміз ғой, айтуымен жүргізілетін айтыс еш уақытта қазақ өнерін, қазақ айтысын ұшпаққа шығармайды. Егер шынында да оны билік ұйымдастырып, ол қауымдастықты құрып жатса, ол сөз жоқ цензура қалыптастырады. Жалпы өнер атаулы ешкімге тәуелсіз нәрсе. Ақын, жазушы, әнші, сол айтыскерлер, ақындардың өзі бір Алладан басқа ешкімге тәуелді емес. Бұлар туа бітті оппозиция. Оппозиция болғанда бұл ұрдажық, соқыр сенімдегі оппозиция емес. Кәдімгі шын мағынасындағы шығармашылық оппозиция. Сондықтан мен егер шыныменен мәдениет министрлігі оны қаржыландырып, қауымдастық құрып беріп жатса, ықпалы болатынына көзім жетеді.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қадірменді ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамыздың басында айтылғандай, Қазақстан президенті Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту үшін президенттік сайлау өтуі тиіс 2012 жылы осы сайлаудың орнына референдум өткізу жөнінде бастама көтеріліп, ол тұрғыдағы әрекеттер жасалып жатса, Беларусь президенті Александр Лукашенко 16 жылдан бері осы билік басында келе жатқан президент Лукашенко өткен жексенбіде Беларусьтағы өткен президенттік сайлауда тағы да 5 жыл мерзімге президенттік қайта сайланды. Міне осы тақырыпқа қатысты шетелдік баспасөз жазып жатқан мақалаларға шағын шолу жасап өтейгенді. Батыс баспасөзі Еуропа одағының Беларусьтегі демократиялану процесіне ықпал етуге дәрменсіз болып шыққаны туралы жазады. Басылымдар Лукашенко бұл жолы да билігін сақтап қалу үшін қайтадан Ресейдің құшағына енді деген пікірде. Ұлыбританиялық Independent газетінің 1990-ның 21 күнгі санында жазылғандай, Еуропаның соңғы диктаторы деген атпен мәлім Александр Лукашенко Беларусьтегі соңғы сайлаудан кейін өзіне қарсы шыққандарды басып жаныштай отырып, елде жалған демократияға жол бермейтіндігін мәлімдеген. Independent келтірген ресми мәліметтерге қарағанда, Александр Лукашенкоға барлық сайлаушылардың 80%-ға жуығы дауыс берген. 1994 жылдан бері билік басында келе жатқан бұрынғы колхоз төрағасы Лукашенко елді тағы 5 жыл басқаратын болды. 1990-ның 20-сы Лукашенкомен бірге сайлауға түскен 7 кандидат тұтқынға алынған, ал Лукашенко барлығы 639 адамның қамауға алынғандығын айтады. Мемлекеттік қауіпсіздік комитеті өкілдері сол күні елдегі Беларусь азаттық театрының негізін қалаған Владимир Колезинді де белгісіз жаққа алып кеткен. Оның әйелі сол театрдың мүшесі Наталья да қамауға алынған. Осылайша оппозицияның бас көтеруі нәтижелі бола қоймады. Оппозиция жетекшілері қамауға алынған күні әрі қарай бас көтеруге шақырған ұрандар болғанымен, ол жалпы халықтық сипатқа ие болмады деген ой айтады Independent басылымы. Жалпы сайлау барысына қатысты екі жақты пікірлер көп. Бұған дейін сарапшылар Ресеймен мәмілесі жараспай қалған Лукашенко Еуропаның қаржылық көмегінен дәметіп, сайлауда көрер көзге демократия талаптарын сақтауға тырысуы мүмкін деген пікірлер айтқан болатынды. Алайда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының оппозициялық күштер шеруін қатаң бастастаған Минскіні айыптап, көп жерлерде сайлаушылар дауысын санау барысының бұрмаланғандығын мәлімдеді. Бұған жауап ретінде Лукашенко Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының айыбын жоққа шығарып, оппозиция жетекшілерін бандиттер ретінде көрсеткені туралы жазады Independent газеті. Басылым Лукашенконың елдегі интернетке тұсау салғанын, сайлау өткен күні бүкіл елде Facebook пен Twitter сияқты бірқатар интернет ресурстары жұмыс істемей қалғанында мысалға келтірген. Жоғарыдағыдай жайттардан кейін ендігі оппозицияның жайы қалай болары белгісіз күйде қалып отыр. Қамауға алынған оппозиция жетекшілері әрі қарай түрмеге тоғытылуы да мүмкін. Ал билікпен ымыраға келіп тұтқындалмай қалған екі кандидаттың бірі, белгілі экономист Ярослав Романчук, өзге оппозиция басшыларын елде тәртіпсіздіктерді тудырғандары үшін сынға алды. Кейінірек оның Беларусь президентінің қабылдауында болып, өзінің экономикалық бағдарламасын талқылағаны белгілі болды деп жазады Independent басылымы. Тағы бір Ұлыбританиялық Guardian газетінің 1991 күнгі жазғандай, осы жолы да сыннан сүрінбей өткен Лукашенко алғашқы екі сайлаудағы жеңістерінде Ресейдің саяси және экономикалық қолдауына иек артып келген Украина мен Грузия 2003 және 2004 жылдары түрлі түсті төңкерістер кезінде батысқа бағыт алғанда Мәскеу Минскіге үміт артқан. Алайда 2007 жылы Ресейдің энергетика алпауыты Газпромның газ салығын өсіруіне байланысты даудан кейін екі елдің арасы суып кетті. Бұған кейбір саяси мәселелерде келіспеушіліктерде қосылғандығын жазады Guardian газеті. Guardian халықаралық қатынастар жөніндегі Еуропалық кеңестің сарапшысы Эндрю Уилсонның Беларусь басшысы саяси еркіндіктің орнын әлеуметтік гүлденумен толықтырып отыр, яғни ол орта таптың қалауынан шығып отыр деген сөздерін келтіреді. Лукашенконың сайлаушылар көңілінен шыққан басты көзірі тұрақтылық пен тәртіпті сақтап, жұмыс пен қамту сияқты әлеуметтік мәселелерге көңіл бөлу екендігінде атап өтеді басылым. 2007 жылы Ресейдің саяси экономикалық қолдауынан айырылған Лукашенко Қытай, Венесуэла және Еуропалық одақ елдерімен жақын байланыс орната бастады. Адам құқықтары мен сайлау мәселелерін алға тартқан Еуропалық одақ пен ақш бұл мүмкіндікті мүлт жібермеді. 2009 жылы Брюссель Минскіні жаңадан құрылып жатқан шығыс әріптестік сауда ұйымына кіруге шақырса, Сильвио Берлускони бастаған батыс саясаткерлері Лукашенко билікке келгеннен бері бірінші рет Беларусьқа ресми сапар шекті. Осылайша Еуропалық одақтың Беларусьпен сауда экономикалық байланыс орнатуға қатты құлшынғандығын атап өтеді Guardian басылымы. Газет Минскіде болған Германия мен Польша сыртқы істер министрлерінің Литва президентінің Лукашенкоға сайлауды әділ өткізген жағдайда Еуропалық одақ қаржылай көмек көрсетуге әзір екендігін мәлімдеген туралы да жазады. Басында Лукашенко сайлау тәртібін оңайлатып, цензураны азайтып, президенттікке оппозициядан үміткерлерге телеарналардан сөйлеуге рұқсат беріп, Еуро одақтың көңілінен шыққандай болды. Алайда 1990-ның 19-ы оппозиция жетекшілері мен олардың жақтастарын қудалап, күш қолданып, сын сағатта сүрінген Лукашенко Минск мен Брюссельдің қарым-қатынасына қайта сызат түсіргендігін атап өтеді Guardian басылымы. Еуропалық одақтың Беларусьтегі жағдайды өзгертуге бағытталған әрекеті неліктен жүзеге аспады деген мәселеге қатысты одақтың сыртқы істер министрі Кэтрин Эштонның Минск мен қарым-қатынас орнату кезінде одақ елдері бір жақты өзара байланыссыз қадамдар жасады. Ендігі жерде еуропалық мемлекеттер халықаралық қатынастарда біргісідей қимылдауы керек екендігін мәлімдеген еске салады Guardian газеті. Бірақ Беларусьтегі сайлау нәтижесінің өзгеруіне өзге бір фактор ерекше әсер еткенде туралы жазады осы газет. Шешуші сәтте шалт қимылдаған Ресей Лукашенконы Мәскеуге энергетика мәселелерін шешуге және кедендік одаққа қосылуға шақырып, Мәскеу-Минск байланысын қалпына келтірді. Ал сайлаудан кейін сөз алған Ресей президенті Медведев оппозицияның қарсылығына елдің ішкі жұмысы деп баға берсе, премьер-министр Владимир Путин Ресейге қатысты ашық саясат ұстанған батьканы мақтап алды. Қалай болғанда да 5 жылға қайта сайланған Александр Лукашенконың алдында бірнеше проблема тұр. Беларусьтің сыртқы қарызы ішкі жалпы өнімнің 52% құраса, мемлекетке тәуелді экономикалық модернизациялауда жүргізілмеген. Міне батьканың алдында енді осындай мақсаттар тұр деп жазады батыс басылымдары. Ардақтаған Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Ал енді қазір сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамын.